Mä haluan ensin kiittää, että mä saan olla taas täällä ja teidän keskellä. Ja mun täytyy sanoa, että tästä paikasta löytyy todellista palvontaa hengessä ja totuudessa. Mun sydän riemuitsee ja mä kiitän ylistäjiä ja Jumalan palvelemisesta todella. Ja täällä on paljon tilaa hengessä. Täällä on raikasta ja kirkasta hengen maailmassa. Täällä on tilaa kasvaa, tilaa hengittää. Tilaa toivottaa sanoa, että Jeesus, me halutaan avata meidän sydämen ovi sulle. Ja sanoa, että sä oot tervetullut. Me halutaan sanoa Jeesukselle, että hei, me halutaan avata meidän seurakunnan ovi sulle. Käy vaan peremmälle. Vieläkin vaan syvemmälle. Ja mä uskon, että meidän sydämessä on myös se, että me halutaan sanoa, että Jeesus, me halutaan avata Suomen ovi sulle. Ja sanoa, että Jeesus, sä oot tervetullut. Sä oot tervetullut. Tämän kansan keskelle. Me ei haluta olla niin kuin Laodikean seurakunta. Me ei haluta olla, että me pyöritään meidän omissa jutuissa ja Jeesus on ulkopuolella ja miettii, että mitä hän siellä sisällä tekee. Me halutaan Jeesus ottaa sisälle. Ja sanoa, että me halutaan aterioida ja riemuita Jeesus sinusta nyt ja aina. Mä haluan ensin profetoida jollekin. Mulle tuli... Tämä on nyt jollekin, mä haluan lukea sanasta. Markuksen evankeliumi 8 ja kest 15. Okei, hienoa, se on siellä. Eli tämä tilanne tapahtui, kun Jeesus oli tehnyt suuria ruokintaihmeitä. Ja sen lähten jälkeen opetuslapset lähti veneeseen. Ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseuksen hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Niin ne puhuvat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, hän sanoi heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää, ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä. Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun minä mursin ne 5 leipää 5000? Ja kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? Hän sanoi hänelle, he sanoivat hänelle, 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat, 7. Ja minä sanon teille, ette vieläkään ymmärrä. Mitä tämä tarkoittaa meille? Tässä on ollut ruokintaihme ja on nähty valtavasti leipää ja niitä, myös niitä jäänteitä, niitä, mitä ne on leftovers, siis ylijäämää. Opetuslapset menee veneeseen ja sanoo, että hei, kuin me pärjätään, kun meillä on vain 1 leipä. Sitten Jeesus sanoo, että hei, ettekö sitä niinku tajua, että mä oon teidän kanssa, mä oon elämän leipä. Ja sitten sanoo vielä, että hei, ettekö te äsken niinku nähnyt, mitä tapahtui? Oli paljon leipää. Ja sitten sanoo vielä, että hei, että no koittakaa nyt edes muistaa, mitä äsken tapahtui. Vaikka oli niin vähän leipää alussa ja niin paljon ruokittiin. Tämä sanankohta tuli mun mieleen. Äsken tuossa ylistyksen aikana. Ja mä koen, että meidän joukossa on ihmisiä, yksi tai monta, jotka kipuilee tällä hetkellä elämäntilanteestaan. Niin mä koen, että Jumala haluaa sanoa lohduttaa monta siitä, että hei, muista mitä hyvää mä oon sulle tehnyt. Muista niitä asioita, kuinka mä oon vienyt sut läpi ennenkin. Muista niitä asioita, kuinka kun sä oot minussa ja minä oon hänessä, sanoo Jeesus, kuinka me yhdessä mennään läpi. Muista. Ensin hän sanoo, että hei, mä oon teidän kanssa. Mä oon teidän kanssa hengessä elämänne loppuun asti. Teissä on sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Joka on teidän kanssa koko ajan, niin kuin opetuslapsille sanoi. Ja toinen asia on se, että ettekö muista, miten mä oon vienyt teidät läpi kaikesta. Miksi mä tekisin sitä tänäänkin? Miksi mä tekisin sitä juuri nyt myös? Ja sitten Jeesus sanoi vielä lisäksi, että hei, et muistelkaa. Niin nyt mä haluan teille sanoa, että muistelkaa niitä profetioita, mitä teidän elämä on puhuttu. Muistelkaa sitä, jos sulla on nyt se ahdas kohta sun elämässä. Niin Jeesus sanoi, että muista edes, kuinka mä oon profetoinut sulle ihmisten kautta. Mun liikat sanois kotona, mietiks vähän äiti niitä profetioita, mitä sun elämään on puhuttu. Mitä Jumala on puhunut sulle, kuinka Jumala on ennen vienyt sut läpi ja kuinka hän asuu sinussa. Tämä tuli mulle vahvasti ylistyksen aikana. Tämä on yhdelle tai joillekin. Mutta Jeesus sanoi, että hei, hän on sun kanssa. Hän vie sut läpi. On sun tilanne mikä hyvänsä. Jos sä sanot mulle, että Johanna, sä et tiedä, minkälainen mun tilanne on. En mä tiedäkään, mutta Jeesus tietää. ja Jeesuksen veri, hänen armonsa ja hänen rakkautensa, se riittää. Ei ole sellaista tilannetta, etteikö Jeesus veisi läpi, jos me halutaan mennä läpi. Ja hän sanoi vielä, että hei, muista mitä sun elämään on puhuttu. Muista niistä unelmista, mitä Jumala on puhunut sulle. Turhaanko hän on ne puhunut? Vai luuletko sä, ettei ne ole enää voimassa? Mä koen, että Pyhänkin sanoi jollekin teistä, että hei, kaikki, mitä profetian sanan kautta, koetellun sanan kautta on tullut sun elämään, ne on edelleen voimassa. On sun tilanne mikä tahansa. Vaikka sä olisit tällä hetkellä sakkokierroksella. Eli sakkokierros tarkoittaa sitä, että sä et ole valinnut Jumalan mielen mukaan, vaan oman mielen mukaan. Niin kuin ampumahidos. Kierretään sellainen lenkki ja jatketaan sitten takaisin. Vaikka sä olisit semmoisella. Niin Jeesus sanoi, että muista mitä mä oon puhunut sulle. Ne on edelleen voimassa. Ja hän haluaa edelleen täyttää sen, mitä hän on luvannut. Amen. Tämä oli vaan profetian sana tähän alkuun. No sitten mä kysyn Lealta, että mitä Jumala näytti tai puhui sulle?
Mitä näkyä minä olen tässä, tai näkyjä katsellut, niin haluan jakaa teille. Ihan ensinnäkin, niin näin tässä meidän yllä oikein ison siiven. Ja tämä siipi on tämä Jumalan siipi, niin kuin psalmi 91 sanoo, että korkeimman suojassa me saadaan olla tänään. Ja jotenkin, että haluan niin kuin oikein sanoa sinulle, että joka tunnet, että olet jotenkin sellaisessa tuulessa ja tuiskussa, niin mä haluan sanoa sulle, että isä rakastaa sua niin paljon, että hän on antanut sun puolesta Jeesuksen. Hän on tehnyt niin kuin kaikkensa sun eteen ja sä saat olla hänen turvallisen siiven alla ja hän pitää susta huolen. Eli jotenkin, että sun ei tarvitse pelätä ei mitään, mitä tapahtuu täällä ulkopuolella, niin sä saat vaan olla lähellä isää ja myös tässä näyssä katselen, kuinka kultainen sade tulee tältä siiven alta ja koen, että se on sitä Jumalan parasta, se on sitä isän läsnäoloa, missä me saadaan olla, missä me saadaan viipyä. Halleluja. Ja mitä tässä myös olen katsellut, niin olen katsellut kirkasta virtaa, joka virtaa tässä niin kuin meidän keskuudessa ja se, mitä tämän kautta haluan sanoa, että me saadaan tänään juoda tästä elävästä lähteestä. Me saadaan tänään juoda elävästä Jeesuksesta. Oikein niin kuin haluan sanoa, että maistetaan, kuinka hyvä hän on. Hän on niin hyvä. Halleluja. Amen.
Amen. Kunnia Jumalalle. Yksi, mikä mun sydämellä on erityisesti Herran huoneessa, on kaiken luovuuden tuoda Jumalan kunniaksi. Kaiken, mitä luovuuteen liittyy, Jumala haluaa tuoda. Niin liikekielen, niin kuin runouden, niin kuin me ollaan saatu ihania lauluja laulaa, Jyrkin lauluja, ne on todella voideltuja. Se on Jumalan kunniaksi, se on luovuutta, mikä on käytetty Jumalan kunniaksi. Ne on huippubiisejä, ne on sanassa ja ne on hengissä. Ja sitten haluan näyttää, että Sanni on tullut meidän mukaan. Sanni edustaa sitä yhtä osa-aluetta, eli sitä luovuutta, mikä tulee maalauksen ja kuvataiteen kautta. Ja nyt mä tiedän, että se on vielä kesken, mutta Sanni voisi tulla, mitä hän haluaa profetoida tämän kuvan kautta tähän paikkaan.
Ensinnäkin mä oon kiittää, että oli aivan ihana maalata. Miten ihana oli ylistää tuossa. Kiitos siitä. Jotenkin just puhuttiin, että miksei me voidaan niinku rakastaa just maalaamisellakin Jumalaa. Että maalaa vaan, niinku, kun on semmoinen, että te tykkäätte maalata tai luovutta, niin eikö vaan kaikilla rakastaa isää. Mä näin vaan hirveästi värejä. Mä en tiennyt yhtä, että mitä mä oikein maalaan. Mä näin vaan niinku okraa ja kultasta ja niinku kaikkea niinku keltaisen ja kirkkauden värejä valkosta. Ja sit siihen tuli tommonen enkeli ja mä nimitän sitä läpimurron enkeliksi. Elikkä Jumala vie niin kuin uuteen, läpimurto aivan uusiin alueisiin. Ja tota, mikä oli, minkä mä näin, oli tässä selityksen aikaan se, että mä näin vaan, niin kuin, että kirkkaus tuli ja se oli niin kuin, se pystyi vaan niin kuin vetämään alaspäin, niin kuin vetämään. Mä laitan sen tuohon niin kuin tuollaisena kultaisena ja valkoisena.
Hän on läpimurron Jumala. Ja hän haluaa antaa läpimurron sulle. Koko sun elämään tai tiettyyn osa-alueeseen. Ja se, mitä Sanni tarkoittaa, että vetää alas, niin se löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 11 jakee 12. Että he ikään kuin jopa väkivaltaisesti tempaavat sen itselleen. Eli Jumala etsii niitä, jotka haluaa, niitä, jotka janoaa, niillä, joilla on nälkä, niillä, jotka ne on niin kuin epätoivoisia, niin kuin Bartimeus oli. Että Jeesus, Davidin poika, armahda minua. Hän halusi sen köyhän, tiedätte köyhäjä. Sokea kerjäläinen. Hän tiesi, että Jeesus tulisi, hän halusi saada näkensä takaisin. Eli Jumala odottaa, että me ollaan samanlaisia intohimoisia, että me haluamalla halutaan. Niin sanotaan armolahjoja kuin muuta, mutta ennen kaikkea Sanni puhuu läpimurto kirkkauden läsnäoloa meidän keskelle. Mä rakastan varustaa. Mä rakastan sitä, että pyhät tulee valmiiksi palveluksen työhön. Mä oon niin innottunut siitä, jos mä näen, että ihminen lähtee liikkeelle. Sitä kutsua kohde, mihin hän on kutsuttu. Koska mä uskon siihen, että penkin kuluttaminen, se on jäänyt. Se saa jäädä, eikö niin? Oletko samaa mieltä vai onko sinä? Teillä on niin mukavat penkit, että oikein tiedät. Joo, mutta Jumala haluaa aktivoittaa jokaisen. Tullaan tietenkin sanankuulolle, ollaan yhdessä, rakennutaan Jumala huoneeksi, kyllä. Mutta että se lähtee liikkeelle, se mihin Jumala on sut kutsunut. Koska me eletään mielenkiintoista aikaa, mä kohta puhun lisää siitä. Ja nyt mä oon tuonut 4 CD-sarjan, millä mä haluan innoittaa ihmisiä löytää oman paikkansa. Koska jokaisella on oma paikka, erilainen tehtävä. Ja mistä tää lähtee liikkeelle? Ensimmäinen CD tässä puhuu siitä, mitä tapahtui helluntain jälkeen. Miksi niistä lampaista tuli niin vahvoja, että kun tuli vainot, ne lähti vaan liikkeelle ja paransi sairaita, vapautti vangittoja, herätti kuolleita, synnytti seurakuntia. Ihan tavalliset uskovat, koska ne oli varustettu. Pyhät oli varustettu 5000 palveluviran kautta jokaisella alulla kädestä pitäen opettamalla opetettu. Ei vaan pään tietoa, vaan myös sitä aktiviteettia, kuinka parantaa, kuinka profetoida, kuinka herättää kuolleita, koska se oli normaalia siihen aikaan. Niin siinä on semmoinen salaisuus, että Jumala haluaa myös, että me varustaudutaan. Ja nyt kun Jumala on kutsunut sinut tiettyyn alueeseen, ja mä uskon, että kaikki mitä Jumalan valtakunnassa tehdään, tulee 5000 palveluviran alta. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Teekö sä ihanaa pullaa, niin tiedätkö se tulee näistä voiteluista? Se tulee paimenen voitelun alta. Miksi? Koska paimen haluaa, että jokaisella on hyvä olla. Että jokainen tuntee olevansa rakastettu, kohdattu. Hyväksytty. Ja yksi keino on tehdä pullaa. Tai toinen keino on esimerkiksi vaikka siivota vessa sellaiseen kuntoon, että siellä on ihana käydä. Mukava asioida. Tiedättekö, että siistissä vessassa on mukava asioida. Kaikki on samaa mieltä. Mistä se tulee? Paimenuudesta. Koska paimen edelleenkin välittää. Nämä oli tämmöisiä erikoisia esimerkkejä, mutta mä lähestyn sitä, että sä löydät sun kutsus sun luonteen kautta. Minkälaisen luonteen Jumala on laittanut suhun? Minkälainen tyyppi sä olet? Jos sä olet hiljaisempi, pohtivampi, tai sä olet hyvin syvästi tunteva, se on aivan erilainen, kun sä pursut iloa ja nauraa rätkätät koko ajan. Tai sitten sä olet sellainen kova otsainen, että mistä vaan ja minne vaan. Niin jokainen on, sen takia sun on annettu se luonne, mihin sut on kutsuttu. Ja siihen luonteeseen sun persoonallisuuteen liittyy sekä hyviä että haastavia kohtia. Ja ne haastavat heikkoudet on nimenomaan, että Jumala haluaa parantaa ja eheyttää niitä, että susta tulisi Kristuksen mielenmukainen. Ja näin sä löydät sulle, mihin osa-alueen näistä 5 sä olet kutsuttu. Ja siihen liittyy myös se, että kuinka sä otat vastaan rakkautta ja kuinka sä tulet hyväksytyksi. Sä koet, että sä olet hyväksytty ihmisten kanssa. Otetaan esimerkiksi evankelista. Minkälainen on evankelista? No minkälainen tämä tyyppi on ennen kuin se on pelastunut? Koska meillä on ne kaikki asiat jo meissä ennen kuin me ollaan edes pelastuttu. Ajatellaan uskomaton ihminen. Minkälainen hän on, kun hän on Jumalan suunnitellut hän evankelistaksi? Minkälainen hän on? No hän on iloinen. Hän viihtyy aina ihmisten kanssa. Ja jos hän on yksin, niin eikö kukaan edes Facebookissa laita mitään mulle? Eikö kukaan tykkää mulle? Mitä, eikö tapahdu mitään? Missä ihmiset on? Halo, missä on? Se on pursuilee iloa ja pursuilee energiaa. Ja yleensä evankelista on sellainen, että se tulee huoneeseen jo ennen ääni kuuluu, ennen kuin ihminen itse. Joo, meidänkin joukossa on yksi sellainen. Elsa, anna anteeksi, mutta sä oot just sellainen. Joo, Elsa tietää, että ensin kerran meillä oli kokous tuolla Savossa ja meillä oli tämmöinen kokous, oli opposinen loppukokouksen paikka. Ja Elsa tuli vähän myöhässä siihen tilaan ja näki, että nyt ne kahvittelee jo ja me ei kuultu mitään muuta, me ei nähty sitä ovea, vaan Elsa huutaa sieltä, hei mä tulin jo! Eli ääni tuli ennen kuin me nähtiin, että koko kaunis nainen tulee sisälle saliin. Ja minkälainen evankelista on sitten ennen kuin hän pelastuu? Hän on älyttömän hyvä myyjä. Tosi hyvä myyjä. Esimerkiksi toi Elsa pystyy myymään jokaiselle teistä 80€ rasvapurkin. Aivan varmasti. Hän on kosmetologi. Hän on myynyt 80€ rasvapurkkeja ja ne on mennyt kuin häkä ihmisiä. Koulun puolesta lähetettiin Sokokseen Lahdessa myymään ja se oli paras myyjä. Miksi? Koska se käytti sitä kakuluonnetta, mikä hänellä on. Se esitteli sen rasvan niin, että ei kukaan voinut vastustaa. Ja ne tajusivat, että mä en tule toimeen ilman tätä rasvaa. Joo. Ja Elsa sai rasvan myytyä. En tiedä, myytkö yhdelle karvanaamallekin. Myytkö miehille? Miehillekin myyt rasvoja. Se on jo saavutus, vai mitä? Joo, hyvä. Okei. Ja mä en tiedä, toinen, oletteko nähnyt tuommoista evankelista myyntiä? On ostos-TV:ssä. Mäkin olen ostanut toubin. Tiedätkö, mä oon toubi? Se on sellainen silitysjuttu. Mä kattelin sitä mainosta. Millä silitetään verhot? Että ei tarvitse laudalla näin silittää. Mä kattelin sitä mainosta muutama vuosi sitten. Ja mä tajusin, että ei tuu mitään. Mä en pärjää ilman toubia. Niinpä mä tilasin toubin ostos-TV:stä. Ja tämmönen ihminen, kun pelastuu, tulee Jumalan valtakuntaa. Niin tämä koko se luonne ja kaikki se positiivisuus, kaikki se iloisuus ja se älyttömän hyvä myyntitaito. Mitähän evankelista kutsuttu tekee? Esittelemme meidän Messias, meidän pelastaja, sillä tavalla, että kukaan ei voi vastustaa. No miten sitten tämmöinen evankelinen tyyppi rakastaa? Miten se rakastaa? Jos sä näet evankelista tyypin ja sä sanot sille... Sä sanot sille päivää. Niin miten se tapahtuu? Ei suinkaan näin, että. Ei? Vaan evankelista on aina näin. Tosi ihana näin.
Saanko mä haluta? Ihana tavata sua.
Joo. Tosi. Ihana näin. Eikö niin? Evankelista haluaa koskea. Se haluaa tuntua, että hei, sä oot rakastettu. Joo? Ja tiedättekö, miten Elsa ottaa, tulee mun tykö kotiin? Mulla maistuu nojatuolella, se istuu mun syliin. Ja se pussaa ja painaa poskeen mun poskeen vasta. Koska se on näin, että ihmisten tapa, läheisyys. Että hei, mä ihan oikeasti välitän susta. Mä oon sun kanssa, mä haluan koskettaa. Mä haluan olla niin lähellä. Tervehtiä sua. Ja samalla tavalla sä ajattelet, että kun mä haluan rakastaa esimerkiksi Elsa, joka on evankelinen tyyppi. Mä meen ja halaan sitä, pussaan sitä poskella, sä oot sitten vähän ihana. Eli mä tiedän, miten mä pääsen sen nahan alle. Mä otan sen lähelle. Ja me vietetään hetki äiti-tytäraikaa. Ja ollaan lähekkäin. Poski poskee vasta ja kysytään, mitä kuuluu. On hyvä tajuta, minkälainen on toinen ihminen. Kun se on kutsuttu toisella tavalla. Esimerkiksi kun me johdetaan seurakuntaa, tämä ihmistuntemus on huikea hyvä apuväline. Niin sä näet, mihin ihminen, mihin lokoseen jokainen kuuluu. Mistäs muusta armolaisesta haluatte, armoituksesta haluatte esimerkki? Sanokaa joku. Kaikista. Kuinka paljon meillä on aikaa, kun mulla on vielä sanomakin teille? No jos ajatellaan niin kuin opettaja. Opettaja on kiinni sanassa. Opettaja sana. Puhuu vaan sanaa. Sanat on tärkeitä. No mikä jo ennen kuin se on pelastunut, niin minkälainen se on? Se osaa kirjoittaa. Jo silloin laittaa monimutkikkaat asiat yksinkertaisiksi. Ja jo silloin se lähettää kortteja, tekstareita, se rohkaisee sanoilla. Se miettii, minkälaisen tekstarin sä laitat sille ihmiselle. Että se tietää, se rakastaa sanojen kautta. Se puhuu sanoja. Mun ukko on opettaja. Ja kun mä oon aina reissussa ja sukkojen mukana, terveisiä muuten ukolta kovasti, se on puhumassa Lahden seurakunnassa. Kun me ollaan reissussa, niin mä saan pitkiä tekstiviestejä, jotka on täynnä mitä ihanempia pupuseni, hanjoseni, sulloi suuteni, kaunokaiseni. Mä ajattelin, no missä se asia on? Koska se ei ole mun tapa rakastaa. Mä ajattelin, missä se asia? Ai siellä se asia, milloin tuut kotiin? Okei. Haluatko saunaan? Iltakahvia? Okei. Eli se on hänen tapansa osoittaa rakkautta. Ja nyt kun tämmöinen ihminen, opettaja, joka on järjestelmäinen, aika pedantti tyyppi, aikatauluissa ja kelloja, jos mä kysyn häneltä, että kauan mun kestää Forssaan ajaa Porista, no se on siinä se ja se minuutin verran. Selvä. Kun tämmöinen ihminen pelastuu, niin se rupeaa rakastamaan Jumalan sanoja. Sille merkitsee alkukielen sanat. Sille merkitsee, onko ne hebreaa vai kreikkaa. Onko ne feminiinisiä, maskuliinisia sanoja. Onko ne minkä päätteellisiä. Mikä vivahde ero näissä sanoissa on. Oletteko nähneet opettajia koskaan? Joo. Ne on tärkeää, että ne ymmärtää sen syvyyden. Ja ne pystyy yksinkertaiset asiat laittamaan monimutkikkaat hyvin yksinkertaiseksi. Jos me ajatellaan evankelistaa, mikä on evankelistan heikkous? Mennään takaisin vähän. Evankelistan heikkous. Yksi on haureus. Eli jos olet evankelinen ihminen, niin sun pitää moraalisella alueella vartioida itsesi tosi tarkasti. Miksi? Koska se on kaikille kaveri. Totta kaikki ihan. Ja sitten joku käsittää väärin. Ja sitten se on, eikö niin? No mikä on opettajan heikkous? No se on aina oikeassa. Tulkaa vaan meillä käymään. Se on aina oikeassa. Ja mä sitten kuittaa ukolle, että no ei Jumala tee mitään, ellei se ilmoita palvelijoilleen, profeetoille. No joo. Alright, mennään paimenuuteen. Minkälainen paimen on jo ennen kuin se pelastuu? Se rakastaa ihmisiä. Se tykkää kutsua kahville. Se tykkää jutella. Tehdäänkö piknikki? Tulkaa meille. Mennään grillaamaan. Tulkaa kaikki. Ja se järjestää. Se nauttii, että ihmisillä on hyvä olla. Ja ne saa virvottua meidän takkahuoneessa tai meidän grillillä tai niin edespäin. Ja silloin tärkeää jo silloin, että ihmisillä on hyvä olla. Että niillä on todella niin kuin hyvä olla. Ja kun tämmöinen ihminen pelastuu, niin siitä tulee se paimenuus seurakuntaan. Se tulee se, joka huolehtii ihmisten välisestä yhteydestä. Ihmisten välisistä, että kaikilla on hyvä, että on pullaa ja on sitä ja on resursseja ja kaikki on ja me ylistetään, on sanat seinällä, se on paimenuutta. Se välittää ihmisten esimerkiksi, näkee Raamatun. Paimen parantaa ihmisiä sisältä, tekee pyhää valmiiksi astiasta. Mikä on paimenen heikkous? Paimenen heikkous, että se haluaa miellyttää kaikkia. Jos mä haluan miellyttää nyt sua, niin mä pyllistän Lealle. Kun Leakin pitää miellyttää, nyt mä pyllistän jonnekin muualle. Te ymmärrätte, se on vähän selkärangaton, ennen kuin Jumala vahvistaa sen selkärangat. Kaikki käy. Ja paimen sanoo, että kaikki käy tonne ja kaikki käy tänne. Ja kohta se on lopulla itse niin solmussa, että mitä mä oikein lupasin. 5 paikkaa samaan aikaan. Ja sitten mä palan loppuun, koska mä yritän kaikkea. Okei, minkälainen on profeetallinen ihminen? Jo ennen kuin profeetallinen ihminen pelastuu, viihtyy yksinään, nauttii lukemisesta tai olemisesta yksinään, mutta on niin tarkka oikeudenmukaisuudesta. Tosi tarkka oikeudenmukaisuudesta. Jo ennen kuin profeetallinen ihminen pelastuu, se saattaa olla Greenpeace-ihminen. Luonto. Tai se on turkistarhaaja vastaan. Kahlitsee itsensä mäntyyn tai jonnekin. Sellainen on profeetta. Se on niin mustavalkoinen. Mutta kun profeetallinen ihminen pelastuu, niin se on mustavalkoinen Jumalassa. Ei ole kuin Jumala tai perkele. Mitään välimuotoa ei ole. Kerta kaikkiaan se on näin. Ja paimen yrittää, että no kyllä. Eikä ole! Ja se on näin. Okei, mikä on sitten tämmöisen profeetallisen ihmisen heikkous, joka viihtyy yksinään, haluaa olla yksinään, tuntee erittäin syvästi? Se on hylkääminen. Profeetallinen ihminen tuntee hylkäämistä älyttömän helposti. Todella, todella helposti. Ja samanaikaisesti profeetallinen ihminen on älyttömän ylpeä. Ajattakaa mikä yhdistelmä. Minä tiedän kaiken, minä näen kaiken, minä osaan kaiken. Kukaan ei välitä minusta, ei kukaan ymmärrä minua, ei tästä tule kukaan. Tällainen yhdistelmä. Me tarvitaan paimenia, jotka vähän sisältä varantaa, eikö niin? No minkälainen on apostoli? Apostoli on ennen kuin se on pelastunut. Suomessa on tietenkin hirveä määrä apostoleja, jotka ei vielä tiedä, että ne on apostoleita. Ne on yritysjohtajia. Ne on projektipäälliköitä. Ne suunnittelee ja luo pohjan vaikka uudelle kännykkämallille. Joku saa idean, profetaalinen ihminen saa idean. Apostoli tulee ottaa sen idean, nyt tehdään valtavat markkinat. Ja alkaa muodostaa niitä markkinoita. Ja kun tämmöinen ihminen pelastuu, mitä profetaalinen, apostolinen ihminen tekee seurakunnassa? Järjestää niin kuin palapelin paikoille. Eli rupeaa järjestämään, että mikä ihminen kuuluu mihinkin tilanteeseen. Luo mahdollisuuden seurakunnalle kasvaa. Että jokainen löytää oman paikkansa. Ja huomaa, että hei, sä oot väärällä paikassa, sä kuulut tonne, sun paikka on toi ja sun paikka on tää. Okei, homma rupeaa heti skulaamaan. Mikä on sitten tällaisen koleerisen apostolin heikkouksia? Se saattaa tuntua joskus tosi kovalta ja tosi kylmältä. Eihän se näe kuin sen päämäärän. Ja sitä kohti menemisen. Jos mä ajatellaan seurakuntaa, mä en tiedä, Pyhähenkin on vetänyt tähän suuntaan. Mä saan varmaan mennä kun. Jos ajatellaan, että evankelista pelastaa ihmisen maailmasta. Se pelastaa, se kertoo Jeesuksen niin, ettei kukaan voi vastustaa. Mikä on evankelistan tärkein tehtävä sen jälkeen, että se on saanut sen ihmisen pelastettua? Tuoda sen sisälle seurakuntaan. Tuoda, koskaan ei saa jättää tuonne yksinään kävelemään. Koska ei se kauan kasva uskossa, kun se on ihan yksin. Vaan se täytyy tuoda uskovien yhteyteen. Opetus lapseutettavaksi. Ja kenen tykössä tuodaan seurakunnassa? Paimenen. Paimenen, joka tulee lähtenä. Paimenen, Lea just pelastunut, leikitään niin. Paimen ottaa kainalla, kyllä se siitä, kyllä se maailma karisee. Ja nyt me rukoille, kyllä ei saattaa nyt. Vai menneisyys ei määrittele sun tulevaisuutta. Ja sun tulevaisuus on täynnä toivoa. Ei se, ja nyt kuule, sä uskot, että sä oot Jumalan lapsin, sä vapaudut kaikesta. Eikö niin? Onhan sulla nyt hyvä olla. On okei. Seuraavaksi tää vastasyntynyt lammas menee seurakunnassa. Se menee kenen? Se menee mun mielestä profeetan tykö. Opettajan. No on sama. Profeetan tai opettaja. No nyt se menee profeetan tykö. Profeetta. Sinut on kutsuttu julistamaan evankeliumia. Sinut on nostettu äitisi kohdusta julistamaan olevan kansojen profeetta. Ja sitten se profetoi tulevaisuutta. Ja mä näen armolahjoja. Ja me viritetään ne palavaksi. Jeesuksen nimessä. Sulla on se on kutsu. Se on ahai. Sulla on näitä lahjoja. Ja nyt on tämmöistä vaan. Timanttia kultaa. Ja kaikki tie aukeaa. Avaimia nippu. Ja nyt on uusia ovia. Okei. Tää on ihan nyt. Häh? Seuraavaksi tää menee opettajan tykö. Ja opettaja kysyy ensimmäisenä. Missä sun raamattu on?
Ei mulla vielä ole.
Sulle vielä on. No nyt äkkiä annetaan Lealle raamattu. Tässä on kuulelleen raamattu. Se on vielä kiinni, mutta kohta se aukeaa. Ja nyt me lähdetään tutkimaan. Mitä se tarkoittaa olla Jumalan lapsi? Sä oot uusi luomus. Mitä se tarkoittaa Pyhän Hengen temppeli? Ja Jumala antaa sulle tulevaisuuden ja toivon. Ja avaimet, ja ne tarkoittaa sitä. Ja vanhurskaus tätä, ja pyhyys tätä. Ja opetuslapseutus tätä, ja evankeliointi tätä. Ja alkaa opetus, eikö niin? Varustaminen pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Sillä aikaa seurakunnan johtaja, joka on apostoli, katsoo tätä Leaa. Se on siellä mennyt vaan. Siellä se on jo. Rakastaa Jeesusta, ylistää. Ai. Kyllä se rakastaa Jeesusta. Ja se on nyt varustettu. Okei, jaha. Lea, tulepas vähän tänne. Lea, mitä apostolilla on asiaa? Kuule, mä olen katsellut sinua. Mä olen katsellut sinua ja Jumala on kutsunut sinut. Ja mä haluan kysyä, että haluatko sä palvella profeetallisessa esirukousryhmässä? No nyt minä kätten päälle panon kannalta. Erotan sinut olemaan. Ja lähetän sinut palvelemaan seurakunnan sisällä profeetallisessa esirukousryhmässä. Laitan kädet niin kuin sopinut on ja erotan sinut, en seurakunnasta vaan siihen tehtävään. Lähetän sinut palvelemaan seurakunnan sisälle. Sanotaan, että erottaa tehtävä ihan oikeasti. Ja lähetetään tehtävään. Noin hän lähti palvelemaan. Ja sitten Lea mokailee siellä jotain. Moka, tulee mokaa ja vanhat asiat rupesivat pulppua esiin joku. Ei, se alkaa uudestaan. Paimenen luo. Paimen rakastaa ja rukoilee ja opettaja tulee ja profeetta tulee jälleen. Eikö minä sanonut sinulle jo, että sinut on kutsuttu, sinut on varustettu, sinulla on täynnä toivoa, sinulla on valtava toivoa. Sä näet hengessä. Ai, mikä voima sun suussa. Ja taas sen, okei, taas mua rohkaisti. Ja jälleen tulee seurakunnan johtaja, apostoli. No niin, lähetäs uudestaan. Ei se haittaa mitään. Putsataan pölyt ja pannaan eteenpäin. Ja taas. Ja Leana rupeaa, nyt se rupeaa johtamaan jo esirukousryhmää. Se on kasvanut älyttömästi hengessä. Näin toimii seurakunta. Viistää on uusi leili. Ja Jumala, mä koen, että Jumala on tähän paikkaan asettanut otollisuuden. Niin kuin suosion kasvaa uudeksi leiliksi. Uusi leili on mun mielestä, jos toimii vähän viistahoinen palvelulahja voimallisesti. Vanha leili puhuu mulle perinteisestä pastoraalisesta mallista. Tiedätkö, mikä on pastoraalinen malli? Se on yksi pastori. Ja sen yhden pastorin paran päälle on laitettu kaikki tämä viiden duuni. Se on täällä, se on opettaja, sitten se on johonkin. Se ressukka palaa loppuun siinä duunissa. Ja sen takia, kun se ei jaksa eikä pysty kaikkia tekemään, niin silloin ruvetaan nimittämään, että maallikot istuu. Ja pappi saarnaa. Ja maallikot tulee seuraavana viikkona uudestaan istumaan. Ja pappi puhuu. Ja taas maallikot tulee seuraavana viikkona istumaan. Ja yleensä ne tulee samalle tuolille istumaan. Ja niitä opetetaan olemaan hyviä seurakuntalaisia. Uhraamaan. Pitää pappi palkassa. Joo. Ja moraalisesti hyvää elämää elämään. Ja luethan sanaa ja näin. Tiedätkö, mitä maallikot tarkoittaa? Sellaista sanaa Raamatus ei ole kuin maallikot. Ja mitä maallikko ihan oikeasti tarkoittaa, se on yhtä kuin oppimaton, eikä mistään mitään ymmärrä. Eikö me olla pyhää papistoa? Ja jonka Jumala haluaa varustaa palveluksen työhön. Sen takia tämä on vanha leili. Jumala haluaa tuolla uuden leilin, jossa teidät, minut ja sinut ja meidän kautta myös muut pyhät tehdään valmiiksi palveluksen työhön. Opettamalla, varustamalla ensin tätä, mutta ennen kaikkea kädestä pitäen, että sä teet. Seison sun rinnalla, että sä lähdet profetoimaan. Seison sun rinnalla, että sä lähdet evankelioimaan. Seison sun rinnalla, että opeta, miten profetoidaan. Ja niin edespäin. Silloin uusi leili alkaa muovautua. Ja mä koen, että tämä paikka, Jumala haluaa kasvattaa tämä uuden leidin. Ja se on alkanut jo, mutta varustaa sen todella niin sanotuksi apostoliseksi varustamoksi. Jossa pyhistä tehdään lampaista, tehdään vahvoja, kestäviä kristittyjä. Jotka ei nojaa mihinkään keppeihin eikä tolppiin, vaan ne seisoo Kristuskalliolla. Että ne tarvii aina joka sunnuntai sieluhoitoa. 30 vuotta samasta asiasta. Taas vähän vatkataan lisää. Ei, vaan että ne parantuu sisältä ja lähtee eteenpäin. No sitten jos me ajatellaan se korintolaiskirjeen kohta, mitä Jumala puhuu seurakunnasta, on se, että hän kutsuu ensiksi apostolit. Toiseksi profeetat ja kolmanneksi opettajat. Ja sen jälkeen tulee kaikki muu. Eli ihmeet, merkit ja tunnusteot. Eli paimennus ja evankeliumin vasta myöhemmin. Mitä tämä tapahtuu konkreettisesti seurakunnassa? Profeetallinen ihminen saa ilmestyksen Jumalalta. Se ikään kuin, vetää sen alas. Niin kuin Lea Just ja Sanni, jotka on tällä alueella vahvasti toimivia, sanoo, että vedetään se alas. Se vetää ilmestyksen Jumalasta alas. Apostoli tarttuu tähän ilmestykseen ja alkaa heti, miten tämä saa käytäntöön. Miten tälle lyödään perustukset toimia. Miten tämä voi mennä eteenpäin, että se näkyy ei vaan näki kauniiksi kukkapuskaksi tuolla kirjehyllyn kato pään päällä. Vaan että se alkaa olla elämää meille. Alkaa suunnitella strategioita, perustuksia, miten siinä voidaan edetä. No, samanaikaisesti opettaja. Rupeaa ottaa saman ilmestyksen ja lähtee opettamaan seurakuntaa. Kun profeetta saa sen ilmestyksen, siinä on avaimia ja kukkia ja kultaa ja mirhaa ja muuta, vuoria ja kruunuja ja niin edespäin, näitä profetaalisia elementtejä. Seurakunta kuulee tämän ilmestyksen, niin häh? Oli kauniita sanoja, mutta lensi korkealta ohi. Siinä tarvitaan opettaja. Opettaja lähtee opettaa perustukset. Opettaa perustus A, perustus B, C. Nyt hipotaan jo sitä ilmestystä. Vielä vahvistetaan seurakuntaa, opetetaan Raamatusta. Sitten tulee seuraava taso D esimerkiksi. Ja jengi rupeaa, tästähän ne profetoi. Siis tästähän se Jumala puu. Siis tästä. Ja sitä toimii johtaja just yrittäämme. No nyt mä tajun, miten tämä toimii. Ja silloin koko seurakunta nousee seuraavalle tasolle. Se on, mitä Jumala on suunnitellut. Et toinen toistaan tukien. Me ollaan eläviä kiviä. Ja Jumala haluaa rakentaa meistä elävistä kivistä hänen pyhäkön. No, se oli ensimmäinen esittely tästä. Eli jos sä haluat, niin näitä saa tuolta, Else antaa tuolta niitä sitten. Seuraavaksi, minkä mä haluan esitellä, on mun viimeinen kirja, mitä mä oon tehnyt. Mä en tiedä, onko se täällä ollut jo joskus. Näkijä. Mä koen, että Jumala haluaa tänä aikana nostaa näkemisen uudelle tasolle. Ja näkijä on profeetta, joka näkee. Vanhassa liitossa on kaksi erilaista profeettaa. On sanallinen profeetta ja on näkijä profeetta. Ja nyt mä haluan tuoda tällä esille sitä, mitä on nähdä hengessä. Ihan kädestä pitäen innoittaa sua, koska kaikki voi tiettyyn tasoon asti nähdä hengessä. Kaikki. Nähdä unia, nähdä kumia, nähdä kuvia, nähdä valvekuvia, nähdä liikkuvia kuvia. Sitten on taivasvierailut ja niin edespäin. Mä oon kirjoittanut alusta asti pienestä mielen välähdyksestä aivan avoimeen taivaskokemukseen. Kaikki siltä väliltä, transsit ja muut, hurmustilat. Ja tuonut ne sanan perustukselle. Miten ne kaikki on sanassa? Koska me ei voida toimia mitenkään muuten kuin sanan pohjalta. Meidän kokemuksetkaan ei mene ohi sanan. Ei ole sellaista, että Raamattu sanoo näin, mutta ei ole sellaista. Me ei voida sanoa, että Raamattu sanoo näin, mutta meillä on nyt uutta tietoa. Ei meillä ole. Kaikki on sanassa. Eli sen takia myös se näkeminen hengessä. Se on turvallista olla profetaalinen näkijä ja kasvaa siinä näkemisessä, kun sä tiedät sille raamatulliset perusteet. Kuinka liikkua siinä, kuinka kasvaa siinä, kuinka mennä eteenpäin. Ja jos et sä ole kutsuttu näkijäksi, niin sun on hyvä lukea tämä kirja myös, että sä ymmärrät niitä outoja, jotka sun kanssa on. Te tiedätte, kenelle mä puhuin nyt. Joo. No sit mulla on viimeinen tässä vielä, niin tämä meidän nuorten aikuisten, Iidan johdolla uusi levy, tai tämä nyt enää uusi on voinut täälläkin jo käydä, syksylläkö se ilmestyi vai viime keväänä? Joo, no mutta kumminkin, sitä on nyt tässä, tuo uusi painos on tehty, ja minusta tässä kuuluu profeetallinen uusi ääni, mikä on nousemassa. Koska Jumala haluaa nostaa sen äänen sinussa, mutta myös musiikissa. Kaikkialla. Eli jos sä haluat... Tämä on huono mainostaa, kun täällä on niin hyvä ylistys. Mutta se on erilaista. Mutta se on yhtä voideltua kuin täällä. Mun mielestä. Halleluja. Jes. No niin, nyt me päästään asiaan. Kuinka pitkään mulla on aika? Ilta on pitkä jo. Mä sitten näen, kun ihmisiä rupeaa menemään ulos. Niin... Me eletään todella mielenkiintoista aikaa, siis ihan oikeasti. Nyt eletään sellaista aikaa, että nyt alkaa tapahtua. Sen takia nämä kaikki, että sä löydät sun kutsun, sä löydät sun paikan. Että seurakunnat alkaa muovautua uudeksi leiliksi, millä lasketaan uusi viini. Sitä varten, että nyt alkaa tapahtua. Mä en tiedä, kuinka monelle on tuttu tällainen mies kuin Bob Jones. Nimi. No jos ei ole tuttu, niin se on mies, jota Jumala on käyttänyt äärimmäisen tarkassa profetiassa, näkemisessä, vahvistaa ihmisiä, vahvistaa seurakuntia. Monet isot seurakunnat on syntynyt myös hänen profetioidensa tukemana ja rohkaisemana. Ja tämä mies oli sellainen mies, joka kuoli ensimmäisen kerran. Kuulitte ihan oikein, kuoli ensimmäisen kerran 70-luvulla. Meni taivaaseen ja Jumala puhuu hänelle asioita siellä taivaassa. Mutta yksi asia, minkä hän sanoi erityisesti, että mä otan sinut Bob Jones kotiin vasta, kun se lopun ajan viimeinen ja suurin sadonkorjuu on alkanut. Ja Bob Jones kuoli ystävänpäivänä. Mitä se tarkoittaa? Se on siis alkanut. Meidän täytyy herätä, että se on jo alkanut. Ja me eletään sellaisessa ajassa, että se sadonkorjuu, mikä nyt on jo alkanut, niin mä koen hengessä, että se kestää loppuun asti. Jotka jaksaa kantaa, jotka jaksaa anoa, pitää yllä Jumalan tulta omassa elämässään seurakunnissaan. Se kestää loppuun asti. Ja Bob sanoi, että mitä on tulossa, on miljardi sielua tulossa sisälle. Halleluja. Me saatiin Lean kanssa muutama vuosi sitten olla Bob Jonesin ikään kuin hänen olohuoneessaan ja kuunnella hänen juttuja. Se oli parikymmentä johtajaa paikalla. Ja hän kertoi muun muassa, että missä se suurin herääminen tapahtuu. Se tapahtuu Venäjän kansan keskellä. Ja siihen, että meillä Suomella on siinä merkittävä osuus. Meillä on merkittävä osuus. Sekä pakana venäläisten että juutalaisten joukossa. Meillä on merkittävä osuus. No, Bob Jones meni kotiin. Ja asioita alkoi heti sen jälkeen tapahtua. Mä kerron ihan pätkän mun omasta tarinasta. Mä olin Elsen kanssa menossa saarnaamaan Pietariin juuri ystävänpäivänä. Meillä oli konferenssi siellä Pietarissa ja me oltiin ylitetty raja ja oltiin hotellihuoneessa. Me huomattiin Facebookissa, että Bob Jones on mennyt kotiin. No mä ajattelin, että no okei, kiva. En mä muistanut heti mitä. Mun loput mun muksuista kotona muun muassa Sanni soitti meille hotellihuoneeseen ja sanoi, että äiti, tajuuko sä mitä on tapahtunut? Mä sanoin, joo, että Bob Jones on mennyt kotiin. No niin, mutta ei ole vielä mitään tapahtunut. Mä sanoin, niin, no nyt se on alkanut. Se suuri heräämi on alkanut. Mä sanoin, niin onkin. Sitten alkoi jo tulla semmoista kihelmöintiä. No niin onkin. Ja sitten ne sanoi, no tajutko vielä enemmän? Mä sanoin, niin. Sä oot 2 tuntia sitä ennen kuin Bob Jones meni taivaaseen, sä yltit Venäjän rajan. Sitten rupesi niin kuin nousee kananlihalle. Tajuuks äiti, täällä on jotain merkitystä, mitään ei käy vahingossa. Mikään ei tule niinku sattumalta. Ymmärräks äiti? No mä olen, kiva. Mä menin kokoukseen. Ensimmäinen väliaikasi, ensimmäinen kokous oli puhuttu ja oli kahvihetki. Pietarainen pastori toi mulle kolikon. Joku on nähnyt se ehkä Facebookissa, semmoisen kolikon. Ja se antoi mulle profetian ja sen kultaisen kolikon. Ja se anoi mulle semmoisen profetian ja sanoi, että minussa on Juudan henki, Juudan leijonan henki. Ja Jumala tulee avaamaan koko Venäjän niin kuin sille voitelulle, mitä me kannetaan. Mä olin, että koko Venäjän? En mä halua. Mulla oli muutama kerran kutsuttu Siberiaan, mutta mä oon vielä kieltäytynyt. No ei se mitään, se oli ensimmäinen. Tuli seuraava tauko, niin tuli kutsuttu Novgorodin ja Moskovaan. Illan päätteeksi, mulla on yksi kuvakin, ei ole Facebookissa, mutta on siellä kamerassa, niin on siperialaisen, semmoisen mongolin naisen vieressä ja sanoo, tervetuloa Siperiaan. Ja nyt ne haluaa mulle syyskuulle 3 seurakuntaa, 3 päivämäärää Siperiaan. Ajatelkaa, kuinka nopeasti Jumala alkaa liikkua. Tämä oli esimerkki siitä, että kun me sanotaan Jeesukselle tahdon, nyt alkaa tapahtua. Alkaa tapahtua ehkä sellaisiakin, mihin meidän sielu ei heti taivu. Minä ja Siperia, ei hyvä yhtälö. Mutta mä tiedän, mä oon sanonut näin Pietaristakin. Mutta mä oon nyt jo 3 käynyt Pietarissa. Ja nyt mä luvan mennä ihan kohta Novgorodiin. Mä tajun, että Jumala pehmittää meidän sydäntä. Myös sellaisiin asioihin. Jos sulle on profetoitu sellaista, että niin odota vaan vähän aikaa. Niin sun sydän alkaa pehmetä. Ja sä huomaat, että sä olet Paikkaljärven eteläpuolella junalla matkustavassa kohti Ulaanbaatoria sinne Siberiaan. No mä tulin kotiin ja sitten yhtäkkiä me kuullaan Ukrainan tilanne. Se liittyy kaikki tähän samaan juttuun. Kaikki liittyy siihen. Että Jumala haluaa vaan vahvistaa meitä ja tuoda täydellinen rakkaus, karkottaa kaiken pelon. Jos ajatellaan venäläisiä ja muuta näin, niin Jumalalla on suuri suunnitelma meille. Todella suuri suunnitelma meille. Että me voidaan vaikuttaa meidän ympäri meidän maita ja maan ulkopuolelle. Samalla viikonloppuna, kun mä tulin Pietarista, me mentiin, Lea ja muiden kumppaneiden, Sannekin oli mua, mentiin Tallinnaan. Mä nyt käyn Tallinnassa myös kerran kuussa. Mä sanon, että rukolkaa Eestin puolesta. Se on näin lähellä täydellistä läpimurtoa. Siellä sykkii tuli. Ja se on vain yksi pieni raapasu, kun se on koko kansan keskellä. Se on pieni kansa. Healing ruumeja on tullut ympäri sitä. Esirukous on noussut kaikki rajat rukoilla tuleen. Ja mä en ole sellaista läsnäoloa vähän aikaa muistanut, kuinka Jumala, ei se, että sairaat olisi parantunut tai ei ollut manifestaatio, ei mistään sellaisesta kysymys, vaan sitä, kun me palvottiin Jeesusta, niin se, mikä nousi ihmisten sydämistä. Se on niin kuin todellinen. Ne huus pyhyydestä. Ne huus siitä Jumalan läheisyydestä, janosta, että Jeesus ilmestyy. Mä olin vaihat. Halleluja. Ymmärrätkö, niin kuin mä en vapissu manifestaatiosta, vaan siitä, että Jumala, sä oikeasti teet jotain. Eli mitä on tapahtumassa? Jumala etsi nyt avoimia sydämiä, mihin hän haluaa tulla ja viedä sua, mihin hän on viemässä sua. Älä ajattele, että mä oon tällainen tai mä olen tollainen tai eihän nyt musta koskaan tullut mitään. Ei! Vaan Jumala, että sä oot toivo ja sä oot tulevaisuus, missä ikinä sä oot. Sä et ole koskaan liian nuori, sä et ole koskaan liian vanha, sä et ole koskaan liian nainen, etkä liian mies. Etkä koskaan liian... Tai, vaan sä oot just sopiva. Sä oot just sellainen, minkä Jumala haluaa vyöttää omaan käyttöönsä. Ja tänään puhutaan, nyt alkaa opetus. Tänään puhutaan läsnäolosta. Sen aikaa, kun mä koen, että Pyhä Henki vie meitä eteenpäin. Missä mä haluan ensin rukoilla, niin kuin Paavali on meitä opettanut. Että ilmestyksen ja viisauden henki. Tuu lepäämään jokaisen sydämen ylle. Ja avaa meidän sydämen silmiä. Avaa Pyhä Henki meidän ymmärrystä. Jumala sun tuntemisessa. Isä, me janotaan tuntea sua enemmän. Me janotaan ymmärtää sanaa syvemmin. Isä, avaa meille. Meillä on jano. Voitele ihmisen sydämet vastaanottaa. Ja voitele isä just mut puhumaan niin kuin sä haluat. Ei enempää eikä vähempää, vaan just sopivasti. Isä, me halutaan kasvaa sun tuntemisessa. Ja me ei haluta olla vain kuulijoita, vaan me halutaan syödä sana ja olla sanan tekijöitä. Kunnia isä sinulle. Mä haluan puhua läsnäolosta, eli mä aloitan toinen Mooseksen kirja 25 jae 8. Siellä sanotaan näin, heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö niin, että voin asua heidän keskellään. Ja hebrealaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä sanotaan, että me ollaan eläviä kiviä, jotta me elävinä kivinä yhdessä rakennutaan hengelliseksi huoneeksi. Eli me ollaan se pyhäkkö. Meidän keskelle Jumala haluaa tulla asumaan. Sana pyhäkkö, kun sä tutkit Raamatusta, niin muista aina, kun sä luet, se tarkoittaa aivan erityinen paikka Jumalalle. Jumala haluaa asua meidän keskellä, viipyä meidän keskellä, olla meidän kanssa. Ja mä uskon, että Jumala odottaa, että me ikään kuin valmistamme hänelle paikan, missä hän voi viipyä. No miten me sen valmistamme? Me tuomme elävät kivet yhteen. Ja me janoamme elävää Jumalaa. Meidät on kutsuttu, sinut ja minut, tämä paikka kutsuttu ikään kuin ylläpitämään Jumalan läsnäolon tulta. Ettei se tuli koskaan sammu. vaan se roihu vaan lisääntyy ja lisääntyy. Jumalan läsnäolosta Raamattu puhuu mun mielestä neljällä eri tasolla. Ensimmäinen taso, millä puhutaan Jumalan läsnäolosta, on se, että Jumalan nimikin on jo kaikkialla läsnä oleva elävä Jumala. Siis Jumala on kaikkialla läsnä. Tuntuu meistä, miltä tuntuu. Niin hän on aina läsnä, koska se on hänen olemuksensa. Toinen taso, Jumala on sisäisesti meissä. Eli kun me tullaan uskoon, niin Jumalan henki tulee meihin. Ja kun me saadaan pyhän hengen kaste, niin se henki aktivoituu ja alkaa virtaamaan myös meistä ulospäin. Eli me vastaanotetaan ja me annetaan eteenpäin. Eli silloin me ollaan se, että Jumalan tuoksu meidän ympärillä tuoksuu ja kirkkaus leviää. Eli me ollaan pyhän hengen temppeleitä. Me ollaan uusia luomuksia. Ja mun mieli kohtaa Roomalais 8.11. Meissä on sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista. Meissä on sama henki, sama dynamisvoima asuu meissä. Se sama dynamisvoima, jolla Jeesus teki kaikki ihmeet. Se sama dynamisvoima, jolla apostolit Raamatun aikaa meni eteenpäin. Se asuu meissä. Kolmas taso. Se on kirjoittanut manifestoitunut läsnäolo, jossa Jumala paljastaa läsnäolonsa käsin kosketeltava kirkkauden läsnäololla. Eli me saadaan taivaallinen kohtaaminen Jumalan kanssa. Me ollaan jokainen koettu se, kun me ollaan tultu uskoon. Sen jälkeen me ollaan täytytty hengellä. Sen jälkeen me ollaan koettu se, että Jumala on parantanut meitä sisäisesti. Tai sä tulet seurakuntaan sisään ja sanot, että täällä on ihmeellinen rakkauden läsnäolo. Jumala kohtaa sut. Mulle oli käsin kosketeltava yksi tarina, mitä mä oon kertonut, joka tapahtui Helsingissä meidän kokouksessa jokin aika sitten. Oli muusikot ja seurakunta. Tila oli Balderin sali, se oli hieman isompi kuin tämä. Ja ovesta tultiin sisälle sinne salin sisäosaan. Tultiin suoraan siihen seurakunnan ja ylistäjien väliseen tilaan. Äiti tuli sisälle 5-vuotiaan poikansa kanssa. Siis poika, 5-vuotias. Täynnä energiaa yleensä, eikö niin? Olen nähnyt näitä poikia tässä ystäväpiirissä on ollut. Ja ne on aika harvoin hirveän rauhallisia. Tämä poika tuli sisälle ja tämä äiti kertoi, että se ikään kuin jähmetty paikoille. Siis 5-vuotias poika jähmetty paikoille. Se äiti oli heti, että nyt tapahtuu jotain. Äiti kysyi tältä pojalta, mitä sä tunnet? Kyyneleet alkoi valua se 5-vuotiaan pojan. Ilmekkää ei värähtänyt, mutta kyynel alkoi valua silmäkulmasta. Ja poika vastaa, mä tunnen rakkautta. Eli mikä siinä tilassa oli? Jumalan kirkkaus. Jumalan kirkkaus. Se pikkupoika sanoi, hyvä olla. No, sit sai jalat alla ja juoksi. Mutta se kertoo meille siitä, kuinka me kohdataan Jumala. Sä oot kohdannut Jumalan, kun sä sanot, että susta tuntuu, että Jumala puhuu sulle. Jumala on kohdannut silloin sut. Tai susta tuntuu, että jossain tilanteessa, jossain kokouksessa ikään kuin Jumala pysäytti sut. Tai Jumala rakasti sua niin, että Jumala on kohdannut sut. Jumala haluaa kohdata meidät. Me ollaan saatu tässäkin maassa paljon Jumalan kohtaamisia. Meillä on ollut pitempiaikaisiakin kohtaamisia. Meillä on ollut herätyksiä. Meillä on ollut vuodatuksia tässä maassa. Eli Jumala on kohdannut tätä kansaa jo ennenkin. Yksi suurimpia kohtaamisia, mitä mä voin teille sanoa mun mielestä, on Asusakadun herätys. Jumala tuli tietyksi aikaa, tiettyyn paikkaan. Ja hänen kirkkaus ilmestyi siinä paikassa. Ja mä luin yhtä kirjaa, joka kertoo Asusakadun herätyksestä. Niin minusta yksi makeimpia kohti on se, että pienet lapset leikki piilosta kirkkauden pilvessä. Meidänkin seurakunnassa Lahdessa kävi yksi mies joitakin aikoja sitten ja kertoi, että hän on ollut sellaisissa rukouskokouksissa pöydän alla. Äidit ja tädit on rukoillut siis pöydän ympärillä. Ja ne on kavereiden kanssa miettinyt, että kuinka korkealle ne on noussut. Tätä tapahtuu Asuusakadulla, tätä tapahtuu milloin tahansa. Mutta mä kuvaan, että silloin kun kirkkaus on lähellä, kaikki on mahdollista. Älä laita Jumalan laatikkoa, vaan tutki sanasta. Kaikella on se aito ja oikea jossain. Jos sieluviholle onkin väärentänyt asioita, mutta aina on aito ja oikea. Ja se ei löydy mistään muualta kuin Jumalasta. Se, että saatanalla olisi jotain aitoa ja oikeaa, sitä ei ole mahdollista. Se on aina vääristänyt ne. Vaan aina on aito ja oikea. Kaikelle, vaikka kaikille manifestaatioille, löytyy se ainoa ja oikea. Ja se löytyy Jumalan sanasta. Jeremian kirjassakin on tämmöinen, kun moni ihmettelee, että me kaadutaan hengessä joskus. Joku kaatuu enemmän ja joku vähemmän. Ei silläkään mitään väliä. Vaan se sanotaan, että Jumalan pyhien sanojen edessä mun kaikki luut raukeaa. Ja mä kaadun maahan kuin juopunut mies. Se on alkuperäinen. Jos me ollaan hengessä. Ja esimerkiksi pyhä henki koskettaa, että sulta jalat menee alta. Se on aito ja oikea. No onhan meillä sitten, kun me humannutaan viinasta, niin kyllä me nähdään sitten sitä väärennystä. Vai kuinka? Mutta Jumala haluaa jälleen vierailla meidän keskellä. Mutta ei yksin vierailla, vaan se neljäs olomuoto. Asua, pysyä kansan keskellä. Sanotaan, juutalaiset sanoo Shekina kirkkaudesta. Ja se sana Shekina tulee sellaisesta hebrean kielestä sanasta kuin shakan, joka tarkoittaa pysyä, asua ja olla. Eli Jumala haluaa tulla olemaan meidän keskelle. Ja jos me sanotaan, että meillä on tässä maassa valtavasti profetioita, ja ne on oleva niin ja aamen. Jumala ei ota niitä profetioita pois. Kun se on sanonut näin, niin hän haluaa olla niiden takana. Ja hän haluaa nähdä, kuinka Suomen kansa nousee. Ja lähtee sinne, minne hän on halunnut, että suomalaiset lähtee. Eli kaikkiin kansoihin julistamaan evankeliumia. Viimeisinä aikoina. Täynnä voimaa. Täynnä kirkkautta. Dynamisvoimaa. Vierailusta isä haluaa pysyvän läsnäolon. Jumala haluaa vierailla sun tykönä, mutta Jumala haluaa vaan, että hän ei aina vaan vierailisi, vaan että me opittaisiin elämään Jumalan läsnäolossa. No joku sanoo joskus, voi ajatella, että no ollaan me Pyhän Hengen temppeliltä, Pyhän Henki asuu meissä koko ajan. No sitten mä kysyn, että Tomppa, mä tiedän, että Tomppa on väkevä Jumalan soturia, joko sun varjo parantaa? Okei, ei ihan vielä. Eli on olemassa vielä enemmän. Eikö niin? Jos sanotaan sanassa, että jopa siellä oli Pietarin varjo, joka paransi. Ja Jeesus sanoi, että me tullaan tekemään suurempiakin asioita, mitä hän teki. Niin meillä on vähän matkaa vielä, että meidän varjo ensinnäkin parantaisi. Mutta mä uskon sen, että se on niin totta. Ja nyt anna jumalallisen mielikuvituksessa mennä. Mieti, mikä sun mielestä on suurempaa, mitä Jeesus teki. Mä aina sanon, että esimerkin, tää on mun sairaala. Ja mä vaan käteni sairaalan seinää ulkopuolelta. Ja mä julistan terveyttä Jeesuan Jeesuksen nimessä. Ja sieltä alkaa kävellä terveitä ukkoja ja akkoja ulos. Se on, mitä mä olen voinut. Että me saadaan niistä isoista sairaaloista, vaikka sieluhoitokoppeja ja isoja rukous, healing ruumeja ja valtavia kokoussaleja. Ja, eikö niin? Se on mun unelma ja mä haluan nähdä sen. Mooses rakennutti tai rakensi ilmestysmajan. Jumala antoi tarkat ohjeet, miten se rakennetaan. Ja kun se oli valmis, mitä tapahtui? Kirkkaus laskeutui sinne. Tuli tulipatsas tai pilvi. Kirkkaus asui kansan keskellä. Tuli David, josta puhutaan kohta. Ja Davidin poika Salomon rakensi temppeli Jerusalemiin. Jumala ohjeiden mukaan, kuuliaisena sille. Ja kun tämä temppeli on valmis, niin me jokainen on kuullut moneen kertaan sen sananpaikan, kun temppelin vihkiäiset oli. Uusi laulu, eli profeetan laulu soi, ja uhrattiin uhrit Jumalalle. Ja sen jälkeen kirkkaus laskeutui temppelin, niin ettei papit päässyt penkeistään. Tai lattialta, missä ne nyt sitten oli. Mutta ei päässyt toimittamaan palvelusta sen kirkkauden pilven takia. Miksi mä sanon nämä asiat? On se, että kuuliaisuus tuo siunauksen. Mooses oli kuulijainen, Daavid oli kuulijainen, Salomon oli kuulijainen. Kirkkaus tuli. Puhutaan hetki Daavidista. Daavid oli erilainen nuori. Eikö ollut? Se oli aivan erilainen nuori. Ja Daavid oli profeetta ja näki syvälle tulevaisuuteen. Daavid näki uuteen liittoon. Daavid näki meidän aikaan. Miten mä sen perustelen? Koska Daavid rakensi telttamajan ja laittoi sinne ainoastaan läsnäolon arkin. Ja sen jälkeen päästi koko kansan sinne. Mooseksen ilmestysmajassa, Salomonin temppelissä, vain ylipappi pääsi kaikkein pyhimpään. Ja varsinkin temppelissä sanotaan vielä kerran vuodessa. Daavid rikkoi lakia, oli vallankumouksellinen ja päästi koko kansan kaikkein pyhimpään. Mihin Daavid näki? Jeesuksen aikaan. Meidän aika, jolloin kaikilla tie on auki kaikkein pyhimpään. Palvomaan elävää Jumalaa. Ja Daavid tiesi, että ainoastaan millä me voidaan ylläpitää Jumalan kirkkauden tulta, on palvoa, rukoilla, ylistää ja kunnioittaa elävää Jumalaa. Daavid järjesti 24/7. Siellä oli 288 jyrkiä, eli profeetallista laulunjohtajaa, joka lauloi uusia lauluja, teki uusia lauluja. Siellä oli 1000 esirukoilija, 1000 esirukoilijoita ja 1000 soittajia. Vuorollansa kukin ylläpiti, palvoi elävää Jumalaa. Tässä on valtava salaisuus läsnäolossa. Millä me ylläpidetään Jumalan pysyvää läsnäoloa? Palvomalla, rukoilemalla, rakastamalla, kunnioittamalla ja ylistämällä elävää Jumalaa. Sanotaan siellä apostolien teot 15, jakeet 13 ja 16, jos haluaa ottaa sinne. Siellä on julistus Daavidin majan jälleen rakentamisesta. Ja tämä julistus tulee niin mielenkiintoiseen paikkaan kuin apostolien teot 15. Apostolien teot 15 on kulminaatio koko evankeliumin julistamiselle. Se oli ensimmäistä kertaa, kun apostolien kollegio oli koolla, koska niillä oli ongelma. Pakanat alkoi tulla uskoon. Pakanat alkoi tulla uskoon. Mitä tehdään pakanoille? Tämä on ennen ollut juutalaisten juttu. Nyt pakanat alkaa täyttyä Keski-Pietari saarna aivan niin kuin hengellä. Mistä on aika ihana kohta. Pietari saarnas Korneliuksen talossa pakanoille evankeliumia. Ja pyhä henki keskeytti Pietarin puheen. Ai, että tykkäsin tästä. Musta on ihana, kun pyhä henki keskeyttää. Ja pyhä henki täytti pakanat pyhällä hengellä. No niinpä apostolit oli koolla, apostolit 15, ja mietti, että mitä tehdä pakanoille. Ja ne tuli siihen tulokseen, mikä on Jumalan sydän. Yksi uusi ihminen. Eli evankeliumi kuuluu sekä juutalaisille että pakanoille. Kristuksen ruumis. Ja tämän jälkeen Jaakob nousi ja siteeras Aamoksen profetiaa. Paina painiketta uudelleen. Ja siellä siteerataan sitä, että Jumala tulee viimeisinä aikoina jälleen rakentamaan Daavidin sortuneen majan. Eli mitä Jumala tulee näinä aikoina rakentamaan? Hänen kirkkautensa läsnäolon. Hänen läsnäolon. Kirkkautensa tänä aikana. Ja siellä sanotaan yksi asia, mikä, kuinka moni meistä rukoilee omaisten puolesta, että tulisi uskoa. Siellä sanotaan, minkä takia tämä rakennetaan, tämä läsnäolo viimeisinä aikoina. Sen tähden, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Eli suomeksi sanottuna, aina kun me palvotaan Jumalaa, niin ne, kenen puolesta me rukoillaan, ne nytkähtää askeleen lähemmäs pelastuksen ovea. Me ikään kuin, kun me palvomme ja rakastamme Jeesusta, me hengessä vedämme näitä meidän sukulaisiamme tuttavia lähemmäs pelastusta. Sitä se tarkoittaa. Ylistyksessä on valtava voima. Läsnäolossa on mieletön voima. Ajatellaan, kun me palvottiin täällä äsken, niin me palvottiin, se palvonta nousi isän eteen. Kuin suitsukkeen tavoin isän eteen. Ja kun me ylistys menee ylös, hengellinen sodankäynti tulee alas. Mitä se tarkoittaa? Koska kirkkaus tulee, kun me ylistetään ja palvotaan. Kirkkaus laskeutuu meidän keskelle. Ja mitä se tarkoittaa? Pimeyden on väistyttävä. Eli koko ajan pimeys väistyy. Pimeys ei voi olla kirkkauden läsnäolossa. Se ei voi olla, se ei voi hyvin. Sen täytyy mennä ulos. Sen täytyy vetäytyä kauemmas. Jumalan läsnäolosta. Jos me ajatellaan Sionia. Te rukette Raamatusta sanan Sion monta kertaa. Mikä on Sion? Sion on taivaallinen pyhäkkö, missä koko luomakunta palvoo elävää Jumalaa. Ja sanotaan, että Sion on se paikka, mikä on valtaistuimen ympärillä. Sion. Ja Daavidin ilmestysmajassa Sion tuotiin ensi kerran maan päälle. Se Jumalan valtaistuimen ympärillä oleva kirkkauden läsnäolo. Ja mitä Jumala on luvannut tehdä nyt? Jälleen rakentaa sen. Tuoda sen jälleen tänne. Ennen Daavidia Sionia ei edes mainita Raamatussa. Koska se tuli jälleen maanpinnalle vastaan Daavidin aikana. Ja nyt jos ajattelet, että siellä on psalmin kirjoittaja sanoo, että joo. Olen nähnyt sinut pyhäkössä. Ja saanut tuntea sinun voimasi ja kirkkautesi. Näin ei olisi voitu sanoa, mä oon nähnyt sinut pyhäkössäsi ennen kuin Daavidin aikana. Ei Salomonin aikana enää, eikä Mooseksen aikana, vaan Daavidin aikana, koska silloin kaikki pääsi kaikkein pyhimpään. Ja nyt kun sä luet psalmin kirjoja, niin lähes kaikki psalmit on kirjoitettu sinä aikana, jolloin maan päälle Sion asetettiin, eli Daavidin ilmestysmajan aikana, lähes kaikki. Ja Daavidin ilmestysmaja oli maan päällä 40 vuotta. Koko psalmin kirjat. Ajatelkaa, kun luette niitä, mun sieluni janoaa Jumalaa. Mun sieluni kaipaa elävää Jumalaa. Ajatelkaa, kuinka jano näillä kavereilla oli. Kirkkaus oli käsin kosketeltavasti asuu kansan keskellä. Ja silti ne kirjoittaa, että mä janoan elävää Jumalaa. Kyllä on. Se on se sydän, että Jumala on olemassa enemmän. Nyt hetken kun tämä, mitä on Sionissa, eli mitä on Jumalan läsnäolossa. Kun Jumala ei halua ainoastaan vierailla, vaan asua meidän keskellä. Ja tämä tarkoittaa nyt monella tasolla. Tämä tarkoittaa sun mökissä, eli sun pyhän hengen temppelissä. Tämä tarkoittaa meidän uskovien yhteyttä, mutta tämä tarkoittaa myös koko Suomen maata. Mitä on Sionissa? Mitä on Jumalan läsnäolossa? Ensimmäinen kohta, psalmi 128, jae 5. Siunatkoon Jumala sinua Sionista. Eli Jumalan läsnäolossa alkaa siunaukset virrata. Nyt jos ajatellaan, me tullaan tien risteykseen. Tämä on usein esitetty esimerkki. Me tullaan tien risteykseen. Ja meidän pitää valita, mennäänkö me vasemmalle vai mennäänkö me oikealle. Oikea olisi se, mihin Jumala henki sua johtaa. Vasen reissu olisi se, mikä on sun järjen päätelmät. Ja sä seisot risteyksessä ja mietit, mihin sun tulisi mennä. Eli on taistelu läsnäolosta. Läsnäolosta käydään koko ajan taistelua. Alun perin Jumala halui läsnäolon paikaksi Jerusalemin. Ja tiedättekö, minkä paikan myös sielun vihollinen valitsi? Jerusalemin. Ja sitä käydään tänäkin päivänä taistelua. Eli läsnäolosta käydään koko ajan taistelua. Ja se on sun mökin sisällä myös. Sä oot siinä risteyksessä. Ja sä mietit, ihan kuin pyhänkin vetäisi ton, mutta järki sanoo, että kyllä nyt järjellä meidän pitää ajatella, että plussat ja miinukset ja järjellä. Ja sitten meillä tulee, niin kuin olympialaisissa tulee, ampumaan hiihdon sakkokierroksen. Me ollaan siinä, me valitaan meidän järjen päätelmä. Me mentiin sakkokierrokselle. Kierrellään sakkokierros. Jumala armossaan jonkun ajan kuluttua tuo sinut ja minut samaan kohtaan. Suurin piirtein samanlaiseen tilanteen. Ja kysyy, antaa uuden mahdollisuuden, kummansa valitset. Oikealle vai vasemmalle? Ja jos sä vielä valitset sakkokierrokset, no siellähän sä kiert. Tiedätkö, joku rakastaa sitä sakkorinkiä niin, että se vallan kiertää siellä. Mutta tiedätkö, mitä siellä on siellä sakkokierroksella? Siellä on erämaa. Siellä on autiomaa. Kaikkialla, missä Jumalan henki ei pääse vaikuttaa niin kuin hän haluaisi, se autioituu, se maa. Mutta kun me valitaan, jälleen kerran me valitaan Jumalan läsnäolo, niin siellä alkaa siunaukset virrata. Sä huomaat, että asiat rupeaa menemään helpommin. Ovia aukeaa. Kyllä sulla mulla on suosio, palkan korotus. Kaveri tuli uskoon. Jumala laittoi mut käymään matkoilla. Heti alkaa siunaukset virrata, kun me valitaan läsnäolo. No toinen, mitä on läsnäolossa, näitä muutama kohta, on ilmestyksen paikka. Jesaja 2 ja 3. Siellä sanotaan näin, että siellä minä kohtaan sinut ja puhun sinulle. Eli mitä on Sionissa, mitä on läsnäolossa? Jumalan ääni kuuluu. Se kuuluu selkeämmin, yhä selkeämmin. Ja sä tietämällä tiedät, mitä Jumala puhuu. Sun ei tarvi ajatella, että no, oliko tämä Jumalasta vai oliko tämä pizzasta vai mistä tämä oli. Olikohan tämä nyt, onkohan tämä herätä. Sä vaan tietämällä tiedät, että Jumala puhuu sulla. Koska sä oot läsnäolossa. Kolmas, psalmi 110 jae 2. Herra ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista. Hallitse vihollistesi keskellä. Eli mitä läsnäolossa tapahtuu? Auktoriteetti vahvistuu sinussa. Sä nouset siihen täyteen perintöön, mitä Jeesus teki ristillä. Ja sä ymmärrät, että sä oot pää, etkä sä oot häntä. Sun usko kasvaa rukoilla vaikka sairauden puolesta. Ja tietää, että multa ei pyydetä, kun vaan mä laitan kädet sairaan päälle, niin Jumala, sä teet loput. Usko kasvaa, luottamus lisääntyy. Ja sanotaan psalmi 22, jae 4. Kruunatkaamme hänet, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin, on Israelin kiitosvirten keskellä. Mitä tässä tapahtuu? Jumalan valtaistuin on meidän kiitoksen keskellä. Ja me jälleen kerran, niin kuin tänäänkin me ollaan kruunattu Jeesus jälleen kerran kuningasten kuninkaaksi, herrojen herraksi. Jeesus istahtaa valtaistuimelle. Ja se ei ole lepotuoli. Ei sen sanota, että se meni soffalle, vaan se meni valtaistuimelle. Ei ollut lepopaikka, vaan minkä takia Jumala tulee valtaistuimelle? Se, että hän voi julistaa sun elämän tulevaisuutta auki. Ylistyksen keskellä sun tulevaisuus valmistetaan, koska hän tulee ja julistaa sulle ovi auki. Uskokaa tai älkää. David. Se oli jatkuvasti hyökkäyksissä ja sodassa, eikö se ollut? Se on, mutta David oli voittoisa, eikö ollut? Miksi hän oli voittoisa? Yksi ajatus siihen, hän eli läsnäolossa, missä hän sai strategioita. Hän sai strategiat, kuinka voitetaan. Ja nyt jos sulla on pulma, missä sä saat strategiat mennä läpi? Läsnäolossa. Kaikkein pyhimmässä. siellä, niin kuin Lea sanoi, Jumalan siipien suojassa, kaikki valtion varjossa. Tulee sun elämään strategiat ja sä tiedät, kuinka hakee mihin työpaikkaan, miten hakee, miten kirjoittaa CV, kuinka lähestyä. Sä saat kaiken läsnäolossa. Sion, eli Jumalan läsnäolo, on turva ja suojapaikka. Jesaja 14.32. Ja mitä vastataan vieraan kansan lähettiläille? Herra on perustanut Sionin, ja hänen kansansa kurjat saavat sieltä turvan. Mä luen sellaista käännöstä kuin Raamattu kansalle, jossa näyttää erilaiselta kuin seinällä. Eli hänen kansansa kurjat saavat sieltä turvan. Jumala haluaa ottaa meidät lähelle läsnäolonsa ja antaa meille rauhan. Ottaa meiltä pelkoja pois, tuoda meille turvan. Ja kun meitä hämmentää maailman uutiset tai maailman asiat, kun me mennään kotiin ja me palvotaan Jumalaa, tai kävellään metsässä ja palvotaan Jumalaa, tai mennään saunaan niin kuin mun ukko ja palvoo Jumalaa ihan miten vaan, tai tullaan yhteen ja palvotaan Jumalaa, Jumala ottaa sen hämmennyksen pois. Tuo sulle rauhan. Ja sä pääset perheen keskelle. Seurakunta, sanotaan Raamatussa, on perhe. Perhe. Ja perheessä on aina turvallista. Tulisi ainakin olla. Nykyään on rikkinäisiä perheitä, mutta kumminkin se on isän sydän. Että me ollaan yhdessä, niin meillä on turvallinen olo. Ei tarvi pelätä. Sitten vielä pari. Sion on parantumisen ja anteeksi antamisen paikka. Jesaja 33 ja jae 24. Ei yksikään asukas sano, minä olen heikko. Kansa, joka siellä asuu, siis Sionissa, on saanut syntinsä anteeksi. Läsnäolo tuo asioita pintaan. Läsnäolo nostaa asiat esille, mitkä on Jumalan ja sun välissä. Se on ihanin tapa, miten Jumala toimii, tuoden meidät parannuksen teon paikalle. Läsnäolossa hän näyttää, hei mä haluaisin, että sä laittaisit tämän asian pois sun elämästä. Ja me pyydetään siihen, että Jumala auta mua, mä haluan sanoutua tästä irti. Mä haluan, että tämä ei häiritse meidän, mun ja Jumalan, meidän välissä. Tämmöiset tulee läsnäolossa. Läsnäolossa myös alkaa parantuminen. Mä itse olen saanut kaikkein mahtavinta sielunhoitoa 90-luvun alussa, kun meillä oli seurakunnassa silloin vuodatus ja meillä oli kokouksia 6 päivänä viikossa. Ja mä olin aina siellä mukana ja läsnäolossa. Minä iltana mä itkin ja minä iltana mä nauroin. Ja taas mä itkin ja sitten mä olin sielunhoidossa. Kaikki valtiaan läsnäolossa. Kuin salaisessa paikassa Jumalan kanssa. Ja Jumala hoiti mua läsnäolossa. Olen mä saanut sitten vieluhoitoa myös ihan nahka Jeesuksilta, eli ihmisiltäkin. Mutta myös läsnäolo parantaa. Se parantaa sua fyysisesti ja se parantaa sua sisäisesti. Mulla on yksi tarina. Se oli vuonna 90 ja jotain. Mulla oli 3 pientä lasta silloin ja ne oli tosi pieniä, ne on lähes vuoden välein kaikki syntynyt. Ja mulla oli ihottuma käsissä, semmoista mitä äidillä yleensä on. Kun on kaikki pesuaineet ja kaikki vaipat ja kaikki, te tiedätte, kun äiti tekee käsillä ihan hirveästi. Niin mulla oli sellaisia haavaumia käsissä, että mikään salva eikä korttisooni eikä mikään panu niitä kiinni. Ne vaan oli, mulla näkyi veriliha monesta kohtaa mun käsissä. Ne oli niin kuin kuivunut semmoisiksi avonaisiksi haavoiksi. Ja mä menin silloin seurakuntaan ja ihmiset nosteli siellä käsiä. Se oli mulle 90-luvun alussa aika outoa. Mä olen tullut luterilaisesta kirkosta. Ja mä mietin, että mitä ne täällä heiluttelee. Mutta mä en kokenut sitä millään tavalla huonona. Mä vaan ihmettelin. Mistä on niinku kysymys? No sitten mä olin siellä, menin sinne ihan takariviin ja olin siellä ja mä ajattelin, että ei kukaan kato. Jeesus, mä oon täällä. Mä en oikeasti luo, että ne vilkuttelee Jeesus. No niinhän ne tekeekin toisaalta. No mä ymmärsin sitten, että se on sitä, että iskä ota syliin niin kuin pikkulapset huutaa. Eiks niin? Antautuminen Jumalalle. Se on jotenkin, kun mun sydämen jatkee, että mun kädet nousee. Että isä, mä rakastan sua. Jeesus, mä palvon sua. Ota isä lähemmäs. Tai mä antaudun sulle. Kun mä antaudun ja mä nostin mun pyhät käteni Jumalan puoleen, mä alkoi kutittaa mun kädet. Aina kun mä nostin mun kädet, ne alkoi kutittaa. Niin kuin kihelmöidä. No enhän mä tajunnut, mitä on parantuminen silloin vielä. Että läsnäolossa me voidaan parantua. Mä ihmettelin, että aina kun mä kävin kokouksessa, niin ne oli niinku paremmat. Ja loppujen kävisi niin, että ne parantui kokonaan. Mut sit meille tuli kesäloma. Ja me lähdettiin mökille. Mä en käynyt seurakunnassa. Enkä mä silloin ymmärtänyt, että kotonakin voisi palvoa. Ihan oikeesti, mä olin ihan rehellinen, en mä tajunnut silloin. Kyllä mä sanaa aloin ja rukoilin, mutta ei mun tullut mieleen semmoista. Mä menin syksyllä takaisin ja kädet oli taas auki ja haavoilla. Mutta nyt mä pysyin siellä niin kauan, että ne ei tullut enää ikinä takaisin. Se sama juttu alkoi uudestaan. Eli läsnäolo. Jeesuksen veri, hänen armonsa oli läsnäolossa. Siinä on kaikki. Kirkkaudessa on kaikki. Ja mä paranin. Eli parantuminen hänen läsnäolossaan voi olla yhtäkkinen, niin kuin me ollaan nähty, että pyörätuolista nousee ihmiset ylös tai kasvain häviää täältä. Oli muuten aika hauska kerran mä näin, kun yksi täti oli siinä edessä ja sillä oli tämmöinen kasvain täällä niskassa. Ihan oikeasti suuri, se oli hiukset ajettu kaikki pois, koska sitä oli hoidettu. Semmoinen ihan nyrkin kokoinen möykky täällä. Ja se oli siinä edessä ja mä olin tässä taaempana ja sitten tuli tiedon sana, että Jumala haluaa nyt sulattaa kasvaimia. Ja mä näen. Se hävii mun silmien edestä. Siis mä olin ihan mieletöntä. Siis ihan mieletöntä nähdä tämmönen juttu. Mun usko kasvoi 27% ainakin heti. Mutta tiedätkö, mikä oikeastaan oli vielä mukavampaa sen jälkeen? Koko kokouksessa se täti oli. Se itse meinannut uskoa, vaikka se tunsi, että se on pois ja se todisti siellä ja kaikki aplodeerasi Jumalan kunniaksi. Mutta se vaan 10 kertaa. Se oli semmoinen. Mä olin niin kuin, että sä oot ihana isä. Sä oot tosi ihana. Sä vakuutat sun rakkautta sille tätille monta kertaa sen kokouksen aikana. On se vieläkin poissa. On se totta. Joo, sillä oli huivia ja kaikki huivit oli poissa. Ja sinne paljas kalju vaan tossa. Jumala on ihmeellinen. Se voi tulla hetkessä tai se voi tulla prosessissa. Yhden asian mä haluan kertoa teille vielä parantumisesta. Meillä on kaikilla erinäisiä haavoja meidän sydämessä, jotka on tullut meidän menneisyys, että Jumala haluaa parantaa. No yksi sellainen suuri haava, mikä mun sydämessä oli hylkäämisen haava. Erittäin semmoinen niin kuin voimakas. Mä reagoin kaikkiin auktoriteetteihin ja kaikkeen. Ja jos ei mulla ollut punaista mattoa heti, niin mä olin heti hylätty. Mä menin seurakuntaan Amerikassa. Siellä oli valtava hengen läsnäolo, isän rakkauden seurakunta ja oli hengen vuodatus ja se paikka oli mulle, mä voisin kuvata niin kuin hunajapurkki. Tiedätkö mikä hunajapurkki? Kun sen avaa, se on semmoista sulaa hunajaa ja kaikki on niin kuin. Se oli läsnäolo, se oli huikea läsnäolo. No mä olin vähän aikaa siinä läsnäolossa, sitten jotain rupesi nousee ylös. Jotain rupesi nousee täältä, se haava alkoi reagoimaan läsnäolossa. Mä ajattelin, no ei musta kukaan tykkää täällä. Ei kukaan huomioinut mua täällä. Ei kukaan välitä musta täällä. Eikö nyt kukaan näin? Mä olen Suomesta. Ja mä kannan voitelua. Mulla on kutsu herättää maata. Eikö kukaan näe? Tuhansien joukossa. Ja mä koin todella hylkäämistä. Täällä ne vaan. Eikö ne näe, että nyt mä tarvitsin rukouspalvelua. Mä tarvitsin semmoisen jyssäys ja dynamisvoimaa Suomeen. Mä menin rukouspalveluun, ne rupes rukoilla jotain sieluhoitorukouksia, jotain isän rakkautta, että ne parantais mun haavaa. En mä semmosia tarvii, mä tarvii dynamisvoimaa. Ja samaaikaisesti mä olin täysin hylätty. Ei siis kukaan näe kuinka. No ja sieluhoitorukoilijat tulee taas ja isän rakkautta ja ole vaan tässä, isä hoitaa sun sydämen haavoja. Missä se dynamisvoima? Ymmärrät, mä en myöntänyt, että mulla on sellaista. Lopuksi mä rupesin ajattelemaan sille, että kun tämä kipu on täällä tällainen, tämä ei ole Jumalasta tämä juttu. Mä olin, että onko tämä Jumalasta? Mä rupesin henkierottamisen lahjalla katsomaan, mikä ei ole sanan mukasta. Mikä vatkaus, missä on? Ei sitä ole Raamatussa. Miten kuka kaatuu minne, kun kuka kiekuu, kun kukko? Mikä täällä on? Onko tämä Jumalasta vai ei? Mä rupesin, että tämä ei varmaan ole Jumalasta. Sitten mä järki rupesin sanomaan, että kato nyt, tämä on Jumalasta. No eikä ole. On, ei on. Henki on järki vastaan. Sitten mä totesin, että kyllä tämä on kaikki raamatullista. Sitten Pyhä Henki sanoi mulle, että mitäs jos sä antautuisit? Mä ajattelin, että ei kun tarvii dynamisvoimaa. No, mitäs jos sä antautuisit mun rakkaudelle? Ja silloin mä tajusin, että mulla on kipu sydämessä. Ja mä sanoin, että okei, isä, paranna mun sisäinen maailma. Paranna mun sisältä. Ja heti kun mä sanoin tämän isälle, mun kyynelet alkoi tulla mun poskipitkin. Mä vaan tajusin, isä, sä oot niin hyvä. Sä oot niin hyvä. Tiedätkö, mitä sen jälkeen tapahtui? Yksi täti mun selän takana koputtaa mua. Kuule, mä haluaisin antaa sulle tämmönen, kun Jumala antoi puhua mulle tällaisen profetia sulle. Että kuinka arvokas ja tärkeä sä oot. Kiitos, kiitos. Kohta tulee sieltä sanomaan, että hei, sä oot Suomesta. You're fire for Finland! Ja mihin ikinä mä menin sen hetken jälkeen, niin kaikki rohkaisi mua. Ymmärrättekö te, mitä tapahtui? Mä annoin Jumala parantaa. Ja heti tuli, kuinka ne kertoi, kuinka aina rakastaa Suomea. Onko siellä jääkarhuja vielä kadulla? Niin kun niitä kiinnosti. Amerikkalaiset luulee, että meillä on jääkarhuja kadulla. Mutta se kertoi mulle, että mä olin antautunut Jumalalle. Ja ikään kuin Jumala vapautti ne ihmiset puhuu mulle elämää siihen hylkäämiseen. Eli joskus läsnäolossa meille tulee epämukava olo. Niin ei heti tuomita, että koko homma on sielun vihollisesta. Vaan sanoo, että Jumala, jos on jotain, niin paranna mun sisältä. Paranna mun sisäistä maailmaa. Koska jos joku ihan oikeasti ei ole Jumalasta, mihin me mennään, ei meille tule sellaista tunnetta. Vaan meille tulee ennemmin se, että Jumala ilmesty täällä. Käännättää niin, että sä voit ilmestyä. Alkaa esirukoilla, että Jumala, tuu sun henkes kanssa tänne. Silloin, kun me ollaan terveitä, me reagoidaan näin. Ja silloin, kun me ollaan kipeitä, me reagoidaan sieltä haavasta. Tätä tekee Jumala läsnäolo. Ja kun mä hiffasin tän, wow, mun elämä muuttui. Läsnäolo tekee sitä, se parantaa. Läsnäolo on varustautumisen paikka. Psalmi 132 on muuten tosi hyvä koko psalmi, mutta sieltä jakeesta 13:15. Siunaan häntä runsaasti ja annan sen köyhille leipää. Runsaasti leipää. Eli Jumala haluaa varustaa meitä läsnäolossa. Opettaa meitä, varustaa meitä, vahvistaa meitä, tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Ja viimeinen kohta, mikä mulla täällä on, te olette upeasti kuunnellut. Sion, eli Jumalan läsnäolo, ilon ja riemun paikka. Missä on Jumalan läsnäolo, siellä on myös Herran ilo. Ja siellä on pelastuksen riemu. Yksi tarina tähän. Muutama kesä sitten me pidettiin kokous Lovisassa. Mä olin pianossa ja sitten meillä oli semmoinen herrasmies, basisti, semmoinen vanha blues-basisti. Se oli kuusikielinen basso ja siinä se ilme käi värähtänyt. Ja meillä oli Pentti poika, se oli, en tiedä, moni on rukoillut Pentin puolesta, Pentillä oli aivokasvain ja Pentti oli 19, mutta Pentti on nyt Davidin rumpalina siellä taivaassa. Mutta Pentti oli silloin vielä mukana meillä. Ja oli kokous, oli kuuma kesäpäivä. Oli lasia näin ja aurinko portti. Mä pantin ovet auki. Kauhe, kova ylistys päällä, jengi vetää siellä. Siellä oli nuorisojengi siellä toisella puolella katua. Ja ne rupesi niinku hiissaamaan itsensä lähemmäs sitä ovea. Ja kohta näki niinku ikkunasta. Ne kattoi ikkunasta ja silloin mun ukko ja sen pastori meni ulos. Ja ne kysyi, että mitä ainetta te käytätte? Pastori sanoi, että me ollaan pyhässä hengessä. Jaa. Siinä vaiheessa siis tämä basisti näki ne pojat. ne tytöt siellä ulkona. Ja vaivihkaa laittoi volumeja. Kyllä meiltä lähtee tätä. Ja minä pistin pianolla vähän lisää. Ja antiin Pentille, että annas mennä, poika. Ja meillä oli niin kova meno, ja ne oli niin kuin silmät pyöränä. Ja karkeloitiin. Ja ne oli niin kuin aivan. No sitten sanottiin, että tuutteko sisälle? No ne kerääntyi se ove sisäpuolelle. Ja neljä niistä tuli tähän eteen seisomaan niin kuin näin. Ylistysryhmään tuolla ja seurakunta täällä. Ja ne pällisteli seurakuntaa. Ja me kysyttiin, että saadaanko me puhua teidän elämään jotain? Joo. No minä posotin profetiaa tuolta selän takaa. Ja jenki täältä edestä. Ja ne oli kuin, silmät oli kuin leipälautaset. Ne oli niin hämmentyneitä. Ja niin kuin, mikä paikka tämä on? Ja me profetoitiin, me rukoiltiin ja me nähtiin, että ne nuorisojengi istui koko se takarivi oli täynnä niitä. Ja ne oli koko loppukokouksen. Ja ne oli kuin leipälautaset niiden silmät. En usko, että ne oli aineista, vaan ne oli ihan oikeasti hämmennyksistä. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että jos me ollaan sitruunaseurakunta. Mitä meillä on annettavaa? Nuorisojengi menee ohi. Ne katsoo. Ei arka tonne. Ihmisiin kiinnostaa se ilo, mikä meillä on. Se toivo. Vaikka meillä on hankaluuksia, meillä on haasteita. Niin silti, että me ollaan täynnä toivoa. Ja hänen läsnäolossa on riemua ja on iloa. Joo. Mäkin olen istunut seurakunnassa ja ne pauhas iloa täällä edessä. Ja mä tulin silloin kokoukseen ja koira oli pullu jotain ja tytöt oli valittanut on väärää puuroa aamulla. Ja Else ei löytänyt sukkaa paria kuin reikäinen sukka vaan. Ja kiukutteli mulle ja mä olin, elämä on ihan synkkää. Kaikki kiukuttelee mulle. Mä menen seurakuntaan. Halleluja. Mä ajattelin, ettekö te näe, mä tarvin rukouspalvelua. Halleluja. Ei, mä istuin siellä penkissä kädet puskassa, millä se rukous. Eikö ne nyt saa tiedonsanoja edes tällaisesta haasteista, vaikeuksista? Mä tarvitsin nyt yhden tiedonsanan, mä voisin mennä eteen, niin voisin rukoilla mun puolesta. Mä tarvitsin nyt yhden kiksin. Ei mitään tiedonsanoja tullut, ja se riemu vaan jatkuu. Mä kattelin sellaista mummoa siinä mun edessä. Toikin jaksaa tolleen hyppiä. Ikääkin on varmaan jo 70-80. Silloin oli vielä kultaiset tossut jalassa. Ja se meni sellaista mummokarkelua. Ja no niin. Ja mä ajattelin, että ei voi olla totta. Eikö se nämä puristaa? Mutta tiedätkö, pyhä henki on sellainen, että se tarttuu. Kohta mä huomasin, että aikaa meni. Seuraava laulu, niin mä olin jo ylhäällä. Sitten mä ajattelin, ai niin. No mä teen kauran riisipuuroa aamulla ja ostetaan sukat ja pannaan koiralle kuonokoppa. Eli mä muutuin siinä läsnäolossa. No siinä tilanteessa tapahtui vielä jotain järkyttävämpää. Se mummo meni todistamaan. No se mummo sanoi, että tietäkö mitä mulla on enää muutama viikko elinaikaa jäljellä. Mä olin niin kuin, anteeksi isä, anteeksi. Ja sanoit, mutta Herra on niin voimallinen. Mä olin kohta kotona ja mä saan karkeloida kirkkaudessa. Mä olin niin niinku... Mutta siinä hetkessäkin tehtiin taas läsnäolossa parannusta. Eli kaikki tämä, mitä mä sanoin. Siunaukset, ilmestys, auktoriteetti, suoja, parantuminen, anteeksianto. Pelastuminen, varustaminen ja ilo. Kaikki Jumala haluaa asettaa seurakunnan sisälle. Pyhien yhteyteen. Elävien kivien pyhäkköön. Et hän voisi asua meidän keskellä. Seurakunnan tehtävä on vapauttaa kaikki tämä maan päällä. Tuoda Sion meidän keskelle. Daavidin maja jälleen rakennettuna. Meidät on kutsuttu ylistämään. Ja mä vielä sanon, hebrealaiskirje 13 ja 15.
se löytyy. Joskus ajattelee, että ei ylistytä. Mutta siinä sanotkaan, uhratkaamme. Se ei ole kiinni yhtään meidän tunteista. Ei yhtään, oliko mä tehnyt väärää puuroa lapsille. Tai. Vaan hänen kauttansa, Jeesuksen kautta Jumalalle, joka aika. Siis aina. Kiitos uhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Jos sua ei joskus ylistytä alussa, niin ajattele, nyt sä uhraat ylistystä. Niin kohta sut valtaa läsnäolo. Sä lähestyt, Jumala lähestyy. Sä etsit, Jumala antaa sun löytää. Sä kolkutat ja Jumala avaa. Kaikki lähtee siitä, että Pyhä Henki innoittaa meitä haluamaan. Ja sit me uhrataan ylistystä. Sitä on monesti, kuulkaa, uhrattu. Mutta aina kun se on lopetettu, niin se on lopetettu läsnäolon riemussa. Siitä Jumalan rakkaudessa. Jumala haluaa olla meidän keskellä. Haluaa olla täällä. Jos et sä mitään muuta muista, kuin sen, että se täti oli hauska ja pelleili, niin muista tää, että kun me ylistetään, me palvotaan Jumalaa. Kirkkaus tulee. Mutta kun me palvomme jatkuvasti sydämme asenteena tai ylläpidetään 24/7 Jumalan tulta, kirkkaus pysyy. Eli Jumala tulee asumaan meidän mökkiin, meidän pyhäkköön ja meidän maa. Se on lupaus. Ja Jumala on se, joka pitää lupauksensa. Se, mikä on alkanut, niin se pysyy loppuun asti. Se sadonkorju, mikä on alkanut. Ja mä koen, että isän sydämellä on herätys, että kaikki pyhät herää. Se on herätys. Ja sen jälkeen tulee sadonkorju, jolloin me tuodaan maailmasta satoa sisälle. Ja meillä on uusi leili, joka varustaa pyhät valmiiksi palveluksen työhön.